ይሆበር ማዳሮች መደጣን ቋስልኛ ቢይ ረዳ ያቋለራዴ ዛላ ማዓሲ ቫለንታይን ዴይ ተልደ ካኩኪ አዲ እንደሐተካ እንደደወልካ ተቆረዝ መርሳ ጣም ጽቦ ነሩ ዝኸበርኩም ቪኤ ከማስ ሚዲያ መጠን ብዛዕባ ናይ ቫለንታይን ኣስፋ ሓቢልኩም እንተ ትነግሩና ለመሓሸ ካብ ምንታይ መፅኡ ሓደሓደ ሰባት እንታይ ብሉ ቫለንታይን ደይ ዝመፀሉ ምክንያት ሰብኡት ኣብ ኤሮጳ ናብ ኩናት ይኣቱ ብምንባሮም ብንጉስቲ ኣዚዞም ሓደ ካህን ከዓኒ እቶም ሰብኡት ሓብዮም የምርዕዎም ከምዝነበሩን ካብኡ ንሕልፈቶም ከምዝተኣሰሩን ብድሕሩ ሕልፈት ናይቶም ሰብኣይ ንምዝካር 14 የለካቲት ናይቶም ካህን ማለት እዩ ቫለንታይን ደይ ተባሂሉ ካብኡ ከም ዝጀመረ እዩ ዝንገር ዘሎ። ዝኾነ ግን ፅቡቅ እዩ ሕጂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳማዕበለ ከይዳ ኣሎ ክሳብ ቤተሰብ ከይዱ ብፍቅሪ ይዝከር ኣሎ። ካብ ፍቅሪ ዝዓቢ ሃይማኖት እውን የለን እሞ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ይቀኒለ።
ሃይ ዝኸበርኩም ቪኦኤ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልናን እስራት ከም ዘለዉ ብማሕበረሰብ ዓለም ይግለፅ እዩ። ንሕና እውን እንፈልጦም ካብ በዓል ቢትወደድ ኣብረሃ ጀሚርካ ጂ50 ጋዜጠኛታት እዚ ናይ ስርሒት ፎርቶ ተባሂሮም ንሻሓ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ኣለዉ። እዚኦም ከዓ ብደይ ዝኾነ ናይ ፍርዲ መስርሕ ኣብ ዘይፍለጥ ከባብን ጎዳጉድን ተመቂሖም ከም ዘለዉ ፍሉጥ እሞ እዚኦም እሲ ኮይኑዎም ድዮም ብኡ ገይሮም እሲ ናብ እቲ ዝቕበሩሉ ጉድጓድ ምስ ሞቱ ንክቕበሩ ድዮም ክወፁ እንታይ ይጉዶም ኢልኩም እሲ ንዝኾነ ክምልስ ዝኽእል ኣብቲ ዓዲ ሰበ ስልጣን ኣለዉ ንዓቅም ኣዘራሪብኩም መልሲ ክተምፅኡልና ወይ ክትረኽቡልና ብሃንቀውታ ንፅበር። ብዝተረፈ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ናይ ተፈሪዶም ተኣሲሮም ዝነበሩ እሱራት ምፍታሕ ብጣዕሚ ሓጉስና ኣሎ። እንቋዕ ሓጎሰኩም ነቶም እሱራት ከዓ እንቋዕ ምስ ቤተሰብኩም ብሰላም ኣራኸበኩም እብሎም ዳዊት እየ ካብ ኣሜሪካ።
ቾል ከመይ ትውዕል ከምኡ እውን መሓዝትካ ናይ ምዕራብ መናፈቃዊ መልእሲ ብግድን ተቀበልትሎ ኣለካ ትወለ ኣየሕዝንን ግን ቫለንታይን ትርጉሙ ትፈልጦ ይመስለንን ኣብ ናይ ሳተርናት ናይ ኦልድ ናይ ኣውሮጳውያን ፓጋኒዝም እቶሞ ወዲ ሳተርን ዝገብሮ ዝነበረ ተግባራት ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ እዋናት ናብ ካልእ እናተቀየረ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ካፒታሊዝም ናይ ዕዳጋ መሸጢ ድኣ እምበር ወዲ ሰብ ብመንፈስ ፍቅሪ ዘለዎ እንተኮይኑ ካብ ዝገርም ብመንፈስ እዩ ኣይተረዳእካ የነ ኣለካ ትወለ የቕኒየለይ ትወለ ስሒቀ ደክመውት ፍረት ይሃብልና